qalampirdan gapiramiz. Joriy yil aprel oyi boshidan buyon dunyoning 33 mamlakatidagi bolalarda kelib chiqishi noma'lum gepatitning 650 ta ehtimoliy holati aniqlandi. Bu haqda kecha 27 may kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu xavfni global miqyosda o'rtacha deb baholaydi. 2022 yilning 5 aprelidan 26 mayga qadar Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 5 ta mintaqasidagi 33 ta davlatdan bolalarda noma'lum etiologiyali o'tkir gepatitning 650 ta ehtimoliy holatlari aniqlangani haqida xabarlar keldi. Ushbu og'ir o'tkir gepatitning etiologiyasi noma'lumligicha qolmoqda va surishtirilmoqda, deyiladi tashkilot xabarida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kamida 38 bemor transplantatsiyaga muhtoj 9 bola vafot etgan. Yevropa mintaqasida kelib chiqishi noma'lum bo'lgan gepatitning 374 ta holati qayd etilgan. Ularning 34% Buyuk Britaniyada. Bolalarda gepatitning ehtimoliy holatlari Amerikada 240, G'arbiy Tinch okeani 34, Janubi Sharqiy Osiyoda 14 va Sharqiy O'rta Yer dengizi mamlakatlarida ham qayd etilgan. Tashkilotda ta'kidlanishicha, holatlarning 4dan 3 qismi 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga to'g'ri keladi. Shuningdek, koronavirusga qarshi emlanganlik to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim etilgan 63 ta holatdan 53 tasida bolalar emlanmaganligi xabar qilingan. Aniqlik kiritilishicha, laboratoriya tekshiruvlari bemorlarda gepatit A, E virusini istisno qilgan. SARS-CoV-2 va yoki adenovirus bir qator hollarda aniqlangan, garchi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga taqdim etilgan ma'lumotlar to'liq bo'lmasa-da, so'nggi paytlarda Birlashgan Qirollikda SARS-CoV-2 bilan birga aylanib yuradigan adenovirus faolligining o'sishi kuzatilmoqda, deya qo'shimcha qilgan tashkilot. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.